information wani me anya soro anya ye media obela anya ye fana hakili nyalama le do benga se ka sabati kele ka se ka dabla bega lafia soro parce que jego kun jego sugo sugo kan ga do ya dogo dogo kan ga jo asiti ga ke asirama akile mana ke abse ga wati jange ni doga se ga soro jamana ga se ga lagana chukumi ne kone akile o kan era di
kone era akila we nouvelle numéro parce que afora mena ali dialogue denimu kera aux conclusions qu'on a qu'on fera un malien d'eau dama quoi donc c'est mi anga kuma ali pour que fara farali mun kase ga dabla mun kanga ke o ka ke pour que la fia kase ga soro quoi ko be yorom na san ko ni am mo be la fia red la
vos conseils islamiques ni mo gon kanga be ala barsa ulu fla be bazilimbe silamaya de kan jadi suku silamaya vos conseils islamiques fana e silamaya nyeba nyema do ye mali kono ya ola ne wan fe u kanga be ala
je pense que c'est une très bonne chose
na ki la fe ni ndo abe wati jambo aya nyini ka banikele me amaseka nyanabo aya ye kerede seka fembe nyanabo il faut que anga negotiation ke jadi su fana e malien donc ni malien demanda si nyon soro be seka si ka kuma kanyo ko fam nu no lu borala mo mo numason o seka ukele
l'intervention de la force.